Assalomu alaykum Dilkash radiosining doimiy muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da didor uchrashganimizdan juda minnatdorman. Marhamat tinglang, eshitirishimizni boshlaymiz. Aziz birodarlar, keling, eshitirishimizni 2-chi Kanafiyaliklarga maktubining 10-chi bobi, 4-chi oyati bilan boshlaymiz. Bizning jangdagi qurol aslahamiz bashariy emas, balki qalalarni yakson qilish qudratiga ega bo'lgan ruhiy aslahalardir. Biz Xudoning qudrati bilan safsatalarni barham beramiz. Ha, Xudoning kalomi qilich deb ataladi. Jang olib bormoqchi bo'lgan askar uchun turli qurollar va himoya kiyimlari kerak bo'ladi. Ulardan asosan qilich, shlem, qalqon va boshqalar. Agar mana shu sanab o'tganlarimizdan birontasi ham yo'q bo'lsa, askar aynan shu joydan yaralanishi mumkin. Shuning uchun Xudovandning aytgan amrlarini barchasiga amal qilish juda muhim. Sababi har bir masihiy uchun Xudovandning so'zi ham qurol, ham himoya pardasi bo'lib xizmat qiladi. Ruhiy qilich har birimizga muqaddas ruh tomonidan beriladi. Ushbu ruhiy qilichning afzalligi shundaki, u yerda inson qo'llari bilan yasalmagan, balki samodan to'g'ridan-to'g'ri Xudovand tomonidan berilgan. Dono va solih masihining qo'lidagi ushbu keskir qilichga yerdagi hech qanday qilich tenglasha olmaydi. Albatta, Xudovandning o'zi bizning qo'limizdagi qilichni tig'ini doim charxlab turadi. Shuning uchun ham ushbu ruhiy qilichimiz hech qachon o'tmas bo'lib qolmaydi. Har bir yangi tavba qilgan birodarimiz keskir qilich sifatida qo'liga muqaddas kalomni oladi. Albatta, muqaddas kitobni xohlagan kishi olishi yoki sotib olishi mumkin. Lekin hali Rabbimiz Iso Masihni tanimagan insonlarning qo'lida ushbu kalom qilich kabi bo'lib xizmat qilolmaydi. Chunki Xudoni tanimagan insonlarda muqaddas ruh ishlamaydi. Xudovand bilan birga bo'lgan har bir masihiy to'g'ri jang olib borishni yaxshi biladi. Muqaddas ruh nafaqat hayotimizni boshqaradi, balki nima qilishimiz uchun oldindan to'g'ri yo'l ko'rsatib turadi. Yuhanna maktubining 14-chi bobi 26-chi oyatini birgalikda o'qib ko'rsak. O'sha yupatuvchi, ya'ni muqaddas ruh o'zi sizlarga hammasini o'rgatadi. Mening sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizga tushiradi. Agar qo'lingizda ruhiy qilich bo'lsa, uni qanday ishlatishni o'rgangan bo'lsangiz, u odamlarga yaxshilik va najot keltiradi xolos. Rimliklarga maktubining 1-chi bobi 16-chi oyatida shunday aytilgan. Har holda men Injildan or qilmayman. Avvalo yahudi, so'ng turli xalqdan iymon keltirgan har bir kishi uchun Injil Xudoning xalosgori qudratini yetkazuvchi xushxabardir. Azizlar, qilichingizni qinidan chiqaring va ishga soling. Xudovand har biringizga yor bo'lsin. Shuning bilan azizlar, ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizni manzili dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.